Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hva gjør medienes personfokuserte og kritiske journalistikk med mennesker som står midt oppi det? Hva gjør det med livskvaliteten og med den psykiske helsen? Og hvilke følger får dette trøkket for disse menneskene senere I livet? Det lurer jeg på I dag, og en av dem som vet mest om dette I landet sitter her ved siden av meg, og jeg skal snart introdusere han. La meg likevel starte med en beklagelse eller to. Altså, vi har hatt en unormalt lang pause fra podcasten, og det skyldes livet. Og blir det for mye av det, livet altså, så må man prioritere, rett og slett. Det vet jo dere som hører på også. Hva viktig I livet, liksom? Alt går så fort nå for tiden, som Odd Børresen sa. Ok, og så må jeg beklage på vegne av Eva, for hun dessverre I en situasjon der hun har måttet ta pause fra podcasten I noen uker fremover. Men ambisjonen, og legg merke til at jeg bruker ordet ambisjon I stedet for løft eller mål, det å komme tilbake med vanlige tutsendinger om ikke så alt for lenge. Jeg ganske sikker på at Eva ganske raskt tilbake. I mellomtiden så skal jeg invitere folk som verdt å lytte til, som vet hvordan journalistikken blir til, men også folk som enten jobber eller forsker på journalistikkens positive kraft og negative konsekvenser. I dag altså så skal det handle litt om det siste. Fordi hver dag, hver uke, hver måned så maktinstitusjoner og politiske partier og virksomheter gjenstand for medienes kritiske søkelys. Og så må det være I et demokrati med en kritisk presse. I hver varsomplakatens første kapittel så står det jo med store ord og store bokstaver, citat, «Det pressens rett å informere om det som skjer I samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold». Men så det sånn da at I disse institusjonene, enten det private eller offentlige, så jobber det mennesker med ansvar og makt. Så hver dag, hver uke og hver måned så pågår det kritisk journalistikk mot enkeltpersoner. Og de har jo sine familier og sine venner og sine følelser og bekymringer, akkurat som oss. Så hva gjør egentlig medieoppmerksomheten med mennesker som opplever kriser eller stort kritisk medietrykk? Hvordan det egentlig å våkne opp hver dag og se ansiktet sitt, gjerne et forferdelig dårlig bilde, valgt med omhu, på alle nettaviser med negative karakteristikker, og kanskje enda verre omtale I sosiale medier? Det skal vi snakke om I dag, og siden denne personifiserte journalistikken pågår hver eneste dag, så finnes det jo selvfølgelig hele tiden aktuelle saker. Jeg kan tenke meg at du som hører på nå allerede har tenkt på noen sånne saker. Denne uka så var jeg invitert til NRKs Dagsnytt 18 sammen med redaktørforeningen og en psykolog, og vi skulle diskutere dette noe mye omtalte, noen kaller det famøse Märtha Louise-intervjuet som hun hadde gjort med svensk TV. Der hun også var svært kritisk til norsk presse, og snakket om belastningen hun og Shaman Durek og ikke minst hennes avdøde eksmann hadde opplevd opp gjennom tiden, hele tiden kontinuerlig. Så diskuterte vi dette, og redaktørforeningen var veldig kritiske til Märthas beskrivelse av norsk presse, der de mente at hun nærmest la skylda på pressen, delvis, for at Ari Behn tok sitt eget liv. Etter sending så ble jeg stående med denne psykologen og forskeren Kim Edgar Carlsen, som sammen med Fanny Dukkert har forsket på hvordan det å være I medienes søkelys. De har skrevet en bok om tema, de har publisert flere vitenskapelige artikler, så da tenkte jeg, la oss fortsette praten. Kim, velkommen til Tut og Mediekjør.
Takk skal du ha.
Du, takk for praten sist, og at du vil fortsette den her. Dette jo et spennende tema, du jobber med det. Hvorfor tror du tema opptar folk?
Det jo litt som du innledde med å si, at det er jo aktuelt hele tiden.
Mm.
Det et tema vi diskuterer mye, og som kanskje til og med blir mer og mer aktuelt, sånn som mediebildet utvikler seg, og som nye medier og døgnkontinuerlig flyt.
Og derfor så utvikler forskningen seg også. Dere har sett, vi skal snakke litt om det, at ikke bare tradisjonelle medier, men også sosiale medier. Men du, dette ikke bare Märtha-saken som vi diskuterte. Det hele tiden mennesker, som du sier, som i medienes søkelys. Vi kan nevne noen så folk kan ha det i bakhodet. Altså saken om denne psykiateren som nå har fått flere ulike varsler mot seg. Han ikke identifisert. Flere mener at han har blitt forhåndsdømt. Andre mener at han fortjener å bli avskiltet. Altså, trøkket i hvert fall voldsomt. Og vi skal av ulike grunner ikke gå inn på liksom pågående enkeltsaker, men jeg har sett Astrid Urnholt Jacobsen, tidligere langrennsløper, som har fått voldsomt mye tyn, ikke bare for rollen, men hvordan hun har utøvet den rollen, ikke sant? Sophie Elise i medienes kritiske søkelys hele tiden, nesten hver dag. Og så ser vi også i politikken, Jonas Gahr Støre kjøres hardt, kanskje ikke så mye som privatperson, men i rollen som statsminister. Trond Giske, han må tåle vitser og påstander nytt på nytt hver eneste uke, uansett hvor lenge det siden denne saken, eller disse sakene hans. Og i det hele tatt, vi så også i denne uka, så fikk tidligere journalist og politisk rådgiver Espen Teigen brettet ut sin privatøkonomiske situasjon og sine problemer, samtidig som han da blir veldig kritisert for å ha lånt penger av de samme menneskene som han skriver om. Ok, så det liksom bare fra top of mind, lista utrolig lang. Men Kim, hvorfor det helt tatt forske på dette?
Det jo fordi at selv om lista lang, som du sier, og liksom synlig, og dette diskuteres både i og utenfor redaksjonene, så har vi egentlig visst ganske lite systematisk om hvordan dette påvirker den psykiske helsen eller livskvaliteten til de som blir omtalt og står i stormen, og familiene og de rundt.
Mm. Det lett å tenke seg, kanskje, men...
Ja, det tror jeg mange vil forestille seg, og særlig hvis man selv har vært litt i mediene. Det en interessant liten digresjon der, at jeg har jo fått gleden av å snakke med mange journalister og redaktører gjennom de årene etter at vi ga ut boka, og forbausende mange av de synes det forferdelig ubehagelig selv å bli intervjuet. Sånn at jeg tror det lett å forestille seg også dette med å få brettet ut liksom side ved seg selv eller livet sitt, som man kanskje er aller minst stolt av, man kanskje er aller minst vil vise frem, og så er det akkurat det som kommer ut. Mm. Slik at det lett å forestille seg, men vi har visst veldig lite systematisk om hvordan det slår inn.
Ja, og til den digresjonen, altså det at flere redaktører og journalister blir utsatt for dette kritiske søkelyset, da gjerne av andre medier,
ja.
Sier jo redaktørene og journalistene har gjort noe med deres altså metoder, eller i hvert fall vurderinger rundt nettopp dette, at man nesten må kjenne det selv for at man skal vite hvordan det kan føles for andre, da.
Det tror jeg er riktig, og det er noen som, ikke sant, vi kom tilbake til det, men at det jo et eller annet, at selv hvor mye man vet om dette, selv hvor mye man kan, så er det en situasjon som er ganske vanskelig å forberede seg på.
Mm. Du sier at det har fantes lite forskning, dere har altså forsket på det, men hvordan forsker man på dette?
Det er jo mange måter å forske på ting, men når man har med å gjøre et fenomen som er som ganske sjelden, altså det er ikke liksom, vi snakker ikke om store grupper som det er lett å liksom regne statistikk og tall på, og også fenomener som er lite studerte, så har vi valgt det vi kaller for kvalitative utforskende metoder, hvor vi ikke er så opptatt av å telle og måle og teste liksom forutbestemte hypoteser, men å intervjue folk og analysere mer innhold i fenomenet, få mer tak på hva de er opptatt av, hva har de opplevd, og så videre.
Nettopp, og hvordan kvalifiserte man seg til å bli en del av de dere var interessert i å snakke med?
Ja, da satt vi oss ned og leste aviser og fulgte nyhetsbilder, rett og slett, en ganske lang periode, og så hadde vi gitt kriterier for hvem vi ville snakke med, og det var noen krav til antall medieoppslag, minst 10 kritiske, personfokuserte, over minst en uke, måtte være et visst omfang, skal jeg knytte til yrkesrolle og litt sånn, og så videre.
Og da endte det opp med hvor mange?
Nei, altså vi har intervjuet i det vi kaller liksom basismaterialet vårt, 43 personer i litt sånn ulike yrkesrolle, så har vi i tillegg 12 ganske sånn erfarne politikere som vi intervjuet, pluss noen til som så vi er liksom, har snakket med 50-60-talls folk.
Mm.
Og noe av det som er interessant er at det vanligvis når man forsker så kan det være krevende å rekruttere, og så kan det være vanskelig å få folk til å stille.
Ja.
Her fikk vi egentlig forbausende lett tilgang til materialet, så det var stor interesse for å snakke med oss.
Hvordan tolket du det?
Nei, altså det er jo mange måter å tolke det på, men det vi har skrevet litt om er jo at vi forstår det nok som et uttrykk for et sterkt behov for å fortelle sin historie til noen som ikke i ettertid skulle publisere det eller sette det inn i den hva skal man si, rammeverket for den nyhetssaken som pågikk da.
Mm.
Sånn at vi forstod det nok som et uttrykk for et visst sånt emosjonellt trøkk, og også ønske om å snakke med en mer sånn neutral part da, som ikke var journalist eller skulle gå rett ut med det.
For å gripe tak i akkurat det du opplever når du spør om de kan være med, så sier de nettopp det, altså, eller du tolker det dit hen, og noen sier at det er et behov eller et ønske om å fortelle sin versjon.
Ja.
Hvis vi nå går over til hva dere faktisk fant, så er jo dette du nå snakker om, opplever etter å ha løst boka, dette er jo noe som er kjempeviktig for de som står midt oppi det. Dette behovet for å fortelle sin versjon av storyen.
Mm.
Fortell litt om hva dere fant, hvis vi for eksempel starter der.
Ja, nei, ikke sant? Det er jo en av de typiske opplevelsene til våre deltakere, er jo den der opplevelsen av å liksom oppleve seg liksom maktesløs, eller for sånn tap av kontroll og medvirkning, og det handler jo ikke nødvendigvis om at ikke de har fått muligheten til imøtegåelse eller tilsvar, men det handler nok mer om at det etableres noen rammer for saken, ganske tidlig en prosess, og at alt man på en måte senere blir bedt om kommentarer og uttales på liksom, handler om å liksom skulle godta noen grunnleggende premisser. Så veldig mange synes det var veldig vanskelig å få utfordret de grunnleggende premissene for saken, og få komme ordentlig liksom, godt ut med sitt mer sånn nyanserte budskap.
Nettopp.
Og så er det jo sånn at vinklinger, bruk av kilder, bruk av bilder, hvordan liksom, resultatet av også den som omtaler sine bidrag, eventuelle kommentarer, det har man jo ingen kontroll over. Slik at det er veldig mange liksom, iboende muligheter for tap av kontroll i møte med en kritisk presse. Da.
Ja, og da står jo disse hensynene opp mot hverandre, for det er jo pressens soleklare rett, ikke sant, til å presentere dette i tråd med etikken og regler og så videre, men allikevel det utvalget man bruker av informasjon og hvordan man presenterer dette, det er jo medienes, det må mediene gjøre selv. Man kan ikke være med å redigere mediene. Men nettopp dette er noe av det som, i hvert fall i disse sakene da, som jeg oppfatter det riktig, er noe av det mest frustrerende. Altså, denne maktesløsheten har jo noen senere, og vi kommer til det, da har man tatt i bruk andre, altså sosiale medier for å fortelle sin versjon av historien. Men jeg oppfatter at på dette tidspunktet hvor dere intervjuet, dette er jo saker som ligger litt lenger tilbake i tid, det fremstod kanskje ikke i hvert fall som en løsning. Hvordan, fortell litt mer hvordan de opplever dette trøkk og ikke få fram den siden som er viktig. Da.
Ja, man kan snakke om, for det er viktig på det du tar opp, at, og det har heller ikke vært et poeng med vårt bidrag å si noe særlig om hva som er rett og galt for mediene å gjøre. Altså det vi kan by på er på en måte kunnskap om hvordan dette var. Så det tror jeg er et viktig poeng. Så, så er det nok kanskje dette med at heller enn et spørsmål om hvorvidt man skal dekke og hvorvidt man skal skrive om noe, så er det vel mer et spørsmål om hvordan man går frem.
Mm.
Og at visse type medieomtaler, visse type fremgangsmåter, kanskje særlig egnet da, for å skape den type tap av kontroll og belastninger som de sto i. Da fant vi jo at man kan se på dette litt som ulike faser av en kontakt med mediene, hvor det ene handler om liksom møtene med journalistene, som er en arena for å miskontroll.
La oss ta den først, ja. Fordi at dette jo også i Vær Varsom-plakaten delt opp I to kapitler. Ja. Altså, dette jo kapittel 3 du snakker om nå, altså det som handler om journalistens metoder, kontakt og hvordan de jobber med kildene underveis. Riktig. Og kapittel 4 handler om hvordan det ser ut, altså publiseringen. Si litt om det første, hva fant dere av erfaringer på dette med kontakten og dialogen med journalistene?
Nei, og da det jo dette med opplevelse av å på ulike måter bli litt sånn jaktet på. Altså det å, for noen var det jo I seg selv en stor belastning det at liksom telefonen sto ikke stille et sekund. Ja. Altså at det er henvendelser døgnkontinuerlig omtrent til en selv, og også det var nok ganske krevende for mange til personer liksom I nærliggende krets, også barn av og til, og det jo ikke så godt, men det var erfaringer som ble beskrevet.
Ja, fordi det som skjer at når man ikke tar telefonen, så begynner journalisten å ringe de rundt.
Exakt, ja. Sant? Slik at, så det jo en av mange eksempler på dette med journalister som tropper opp I hagen, hvis man velger å på seg, ikke medvirke til saken, som man får et inntrykk at vet hvor man kredittsjekker som kommer I posten, altså ulike måter å oppleve seg som jaktet på, og dette blir jo liksom særlig kraftfullt når det mange redaksjoner på en gang som jobber med samme sak. Mm. Og det jo det som beskrevet I... Vi har jo noe liksom, medieforskningslitteratur og I Skandinavia også, knyttet til liksom, hva som skjer rundt sånne skandaleprosesser I redaksjonen, dette med mediedrev for eksempel, og det å jakte I flokk og så videre. Mm. Det var en type sånn, kilde til ubehag. I tillegg så det noe med at hele relasjonen mellom journalisten og den som omtales I en sånn sak liksom preget av mistillit. Så man har to helt forskjellige agendaer. Slik at et sånt intervjusituasjon kan være ganske intenst ubehagelig bare fordi man vet at sitter med følelse at denne personen vil meg jo ikke vel spørsmålet som kommer hele tiden vinklet på en sånn måte at de skal sette meg fast eller at de skal lokke meg ut på jeg kan ikke stole på at det jeg sier vil bli brukt eller vinklet eller klippt sammen I liksom beste mening.
og dette jo, jeg synes dette uhyre interessant, fordi dette jo den forskningen vi har legget til grunn, og vi har skrevet, jeg har skrevet en bok om hvordan man skal gjøre bedre intervjuer.
Nettopp.
Og noe av det viktigste uttaket fra forskningen, som du bekrefter, det jo at man I en intervjusituasjon, hvor man føler seg truet eller presset eller ikke trygg, så påvirker det svarene, både knappheten på svarene og kanskje også pålitligheten I det som blir sagt. Altså man redd for hvordan svarene blir brukt, så da vil man ikke gi informasjon. Og derfor har jeg mitt budskap hele tiden vært til journalister at dere må gjøre den intervjusituasjonen og premissene for den og forutsetningen og rammen rundt den så trygg som mulig. Fordi det jo informasjon dere ute etter, ikke nødvendigvis å klistre disse til håper jeg da, til veggen. Så den intervjusituasjonen blir jo dårlig for begge parter, på sett og vis, da. I hvert fall hvis hensikten å få mest mulig politisk informasjon.
Ja, det kan man jo tenke seg. Så kan man jo også tenke seg situasjoner hvor det her, at det rett og slett på sin motstridende formål med dette, altså at man ikke klarer å få til en god relasjon, fordi at man får ikke frem det man ønsker å finne, eller på jakt etter, eller trenger å belyse som journalist da, hvis man skal... Så det helt klart situasjoner der jeg tenker at den mistilliten liksom bare et iboende fenomen,
ja.
Som man kanskje ikke helt kommer forbi heller, men som viktig å være klar over, og tror jeg, akkurat sånn som du inne på, I den grad man kan legge til rette for en større grad av informasjon, redelighet om rammer, unngå liksom for mange av de spørsmålene som liksom egnet til å liksom lure en ut på, eller, for det merkes da, og det gjør nok at man får et ganske mye fattigere materiale tilbake også, akkurat som du sier.
Ja, ikke sant? Man får et dårligere materiale, men jeg tenker også at det at man vet jo hvor belastende dette her vil være, og publiseringen av dette vil være for de. Det jo ikke noe vits å bære et sten til byrden med å gjøre prosessen også helt ulevelig. Og da tenker jeg, der det I hvert fall, tenker jeg, noe å lære. Jeg leste også I noe av deres materiale, hvis jeg ikke husker helt feil, at dette med tidspunktet på når de velger å publisere på eller ta kontakt på, altså den der, det ikke så veldig hensynsfullt kan det virke da, hvis man I hvert fall lytter til dine informanter.
Ja, det vil nok mange, det vil nok mange oppleve at det ikke var.
Mm.
For å si sånn, hvis du spør våre deltakere, tror jeg de fleste ville si det, mm. at det opplevdes ikke som en hensynsfull prosess, men mm. så jo det kanskje heller ikke hensikten. Spørsmålet liksom mer, det hvilket handlingsrom har man innenfor det oppdrag man har til å legge noe bedre til rette da?
Det gjort et poeng ut av i flere utvalg i regi av pressen, blant annet Kildeutvalget, som jo min partner Eva Sandum har sittet i, at det at man måtte se på kildene på litt ulike måter. Altså, du har jo snakket med folk som både kjente, mm. og kanskje ikke så kjente. Og det har noe med roller å gjøre, selvfølgelig, men man snakker ofte om erfarne kilder og uerfarne kilder, og da har jeg i samtale med redaktører og journalister ofte fått en oppfatning at de deler veldig mellom det. At liksom noen uforskyldte medieoffer, mens andre maktpolitikere må jo regne med den type trøkk og så videre. Og den logikken der kan jo feste seg, men hva svarer de du har snakket med om dette som jeg kaller medieoffer-problematikken, at man liksom bør være forberedt på sett og vis hvis man har mer erfaring? Ja.
Nei, det tror jeg kanskje et av de mest overraskende funnene, synes jeg, i vårt materiale, at selv de som er veldig erfarne, veldig drevne, som også til tider proaktivt har oppsøkt offentligheten, politikere for eksempel, ledere, andre type, de kan bli like preget av en sånn mediestorm som alle oss andre. Mm. Like sterk uro, like mye bekymringer, søvnvansker, ulike former for liksom stresssymptomer, og over tid også mer risiko for å bli utmattet og resignert. Og det som er et sånn veldig viktig sånn vippepunkt, da, som særlig handler om mer som hva som publiseres og hva man er opptatt av i mediesaken, det når man går fra å representere en virksomhet, eller være i en rolle i offentligheten, og der hvor søkelyset rettes mot deg som person.
Nettopp.
Slik at når den knekken kommer, da er det et litt sånt annet, en annen situasjon, også for de som har vært vant til å stå i liksom tøffe debatter, for eksempel, knyttet til en politisk sak, vil kunne oppleve seg akkurat like sterkt preget. Så jeg pleier å si at man kan, liksom, vi kan jo gjerne mene at noen bør, og til og med må, tåle dette bedre enn andre, men vi må vite at ikke de nødvendigvis gjør det.
Ja, nettopp, og at det et knektpunkt. Når du snakker nå, så får jeg liksom, jeg tenker for eksempel på stortingspolitiker eller stortingspolitikere da, som har vært utsatt for helt legitim, kritisk, undersøkende journalistikk rundt bruk av stortingsleiligheter, altså dette med ordninger og skatt og så videre. Og da representerer det jo på en måte, altså ja, de politikere, de må tåle det, det er vi som betaler for dem og disse godene, men så blir det rettet søkelyset mot deres nærmest private moral. Mm. At de burde skjønt at dette skal du jo ikke utnytte, og det ikke engang sikkert de bryter regler, men come on, ikke sant? Du kan ikke utnytte systemet, det uetisk, og da blir det jo et fokus på dere, altså som personer, hva de står for rent integritetsmessig, og da skjer det, tror jeg, noe med mennesker, i hvert fall jeg kan tenke meg selv, at jeg kan stå og kjempe på kravet på manges vegne, men med en gang noen retter søkelys på meg som person og min private eller personlig integritet, da skjer et eller annet med meg da.
Ja, og det akkurat det. Det er dette sterke personfokuset, dette å bli angrepet for integritet, kompetanse, verdier, moral, handlinger, den type ting. Når det når et visst omfang, altså et visst sånn intensitet og en opplevelse som mange sitter igjen med i alle fall, av en viss sånn ensidighet, altså at det blir et sånn tydelig portrett av en selv da, som handler om negative egenskaper eller handlinger og sånn, da begynner det å slå hardt inn, og særlig hvis man opplever liksom lite grad av medvirkning da, til denne historien. Og så er det viktig å si at også mange, og det gjelder også en del av de som er veldig drevne, at denne type saker vil jo også medføre risiko for ganske reelle tap, ikke bare av offentlig anseelse, men av støtteapparat, av karrieremuligheter, inntekt, mange blir sykemeldte, og det er faktorer som vi ser at liksom bidrar til å øke risikoen da, for enda sterkere helseplager. Slik at noe av det som flere av politikerne vi snakket med formidlet, for eksempel, var jo at i det politiske arbeidet så har de jo liksom et apparat av rådgivere, støttespillere, Når, når søkelyset rettes mot meg, så står de mye raskere på egne ben. Så det ikke uten videre gitt at man har med seg det samme støtteapparatet inn I en sånn mer sånn personlig krise. Da.
Og så, dette jo noe av politikkens vesen også, ikke sant? At I det øyeblikket noen har gjort noe veldig kritikkverdig, så det ikke bare pressen som kritiske, det også partiet eller lederne eller statsministeren eller hva det måtte være. Men, ok, så... Når vi snakker om disse tingene, så det I hvert fall, selv om det nevnes helt konkret eller ikke, så det hele dette frykten folk har, og pressen og redaktør har, for at det skal være så vanskelig å stå I dette, at man til slutt blir veldig, veldig syk, og I siste instans det unevnelige, altså velger å, eller velger, man velger ikke dette, det en siste utvei, men at man tar sitt eget liv. Det finnes eksempler på det opp gjennom tiden, hvor I hvert fall medietrykket har vært åpenbart en medvirkende årsak til at man har blitt psykisk dårlig. Da. Så det sikkert dette, du jo psykolog, kan si noe mer om det, at dette så komplisert at hva som årsak og virkning og sammenhenger nok kjempenyansert, men allikevel, dette jo det jo strengt tatt redaktør og pressen også frykter, at man ikke ser den komme, og dette har skjedd tidligere. Hva finner dere I materialet når det gjelder liksom den der virkelig alvorlige konsekvensen av å stå I dette?
Ja, vi finner en viss variasjon I vårt materiale, sånn at det en liten gruppe som, altså alle opplever store belastninger knyttet av dette, men en liten gruppe synes dette greit å håndtere.
Ja.
Og da knytter det seg, ser vi da, særlig til disse faktorene som hvor sterk grad av personfokus og stort omfang, hvor alene man står, om man jobb eller ikke, alle disse tingene der. Så det en gruppe som opplever veldig, veldig sterk belastning, og som opplever seg overveldet av den situasjonen man står I, den samlet situasjonen man står I. Og når dette vedvarer over tid for dem, så beskriver de også flere symptomer som man I hvert fall kan begynne å tenke på som mer sånn...
Fare.
Ja, altså at man går fra liksom stressplager til noe som kan feste seg mer som ja, psykisk lidelse eller inn I det landskapet. Og da snakker vi om liksom angstsymptomer, depressive symptomer gjerne litt sånn over tid, og at det den der opplevelsen av litt sånn akutt skam. Så at du særlig den sånn direkte opplevelsen av mediene kan oppleve deg som utstøtt av samfunnet nærmest og fordømt og bare vi gjemme deg altså vil ikke vise deg fram det liksom å stå naken og avkledd der ute sammen med liksom voldsomt stress og sånn krisereaksjon så var det sånn da at noen få I vårt materiale beskrev også selvmordstanker Så det viktig da liksom å ha tunga rett I munnen, som du sier, at det veldig stor forskjell på det å oppleve og ha tanker om at dette for tøft, dette orker jeg ikke, til at man faktisk tar livet sitt. Dette veldig komplisert og veldig vanskelig å vurdere, og det helt umulig, så klart, for en redaksjon å ta fullt ut ansvar for det. Men jeg tror det et poeng det der med å være liksom oppmerksom på de risikofaktorene som vi kjenner til, og forsøke å gjøre kloke vurderinger der på hvordan man kan holde kontakten med den som i oppmerksomheten, og holde den presseetiske diskusjonen levende, da, selv om man også har med ressurssterke folk å gjøre.
Og dette vet vi jo, og jeg har snakket med flere redaktører om dette, at det har jo utviklet seg de siste årene nettopp denne bekymringen for det verst tenkelige, og det betyr at, eller konsekvensen at redaktører og redaksjoner har noen andre rutiner, Altså de kontakter vedkommende som står midt I stormen, eller hvis man ikke får den kontakten, så sørger man for at man får den informasjonen fra de som rundt. Og vi vet jo, og jeg vet, at I aktuelle saker så har det gjort noe med vurderingen og utsatt publisering før de vet at de eller I hvert fall så trygge de kan bli på, på den situasjonen. Da. Og det oppfatter jeg I hvert fall som et godt skritt på veien til nettopp å ta den type hensyn da, at man må sikre at dette mennesket på en plass, ikke alene, ikke I fare, og så videre. Jeg vet ikke om dette har utviklet seg, det var ikke helt sånn før, men hva det dere, hva ser du fra når det gjelder akkurat dette her?
Nei, altså, det var jo en ganske sånn stor, hva kan man si, presseetisk opprustning I kjølvannet av Tore Tønnesaken på 2002.
Ja, og bare la oss ta den, altså, ja. For de som ikke vet det, dette var jo på begynnelsen av 2000-tallet, det jo 20 år siden, så ble da Tore Tønnes, tidligere statsråd for Arbeiderpartiet, han ble etterforsket for å ha mottatt et honorar fra et advokatfirma, og så ble det en diskusjon rundt dette her og lovligheten I dette, og det ble et voldsomt mediepress. Mediene var veldig på, både I journalistikk, I kommentarartikler og så videre. Og dette pågikk, og han endte med å ta sitt eget liv midt I denne stormen. Og da var det venner av han som helt rett frem sa at pressen nærmest hadde tatt liv av ham. Mm. Så dette førte jo også til en granskning I pressen etterpå, som skulle se på hva som hadde skjedd, og ta lærdom av dette og så videre. Så det liksom Tore Tønnesaken, derfor bruker man ofte det som en sånn referansepunkt da.
Ja, og helt konkret så var det jo liksom flere av liksom tiltakene eller anbefalingene etter den evalueringen som var veldig gode. Altså dette med etikkredaktører som flere liksom har etablert, dette med kalde hoder eller djevelens advokater I redaksjonen, ikke sant? Når det koker og vi I en sak, så trenger vi noen til å utfordre liksom rammeverket vi jobber innenfor, og det tror jeg har potensielt veldig stor betydning for den som omtales, for at noe av opplevelsen mange sitter med, jo nettopp at det blir fort veldig ensidig, og at man liksom ikke søker kilder eller informasjon som kan korrigere noe. Og bare for å ta det, vi har jo fått gleden av å møte mange journalister og redaktører etter at vi ga ut denne boka, og mitt klare inntrykk jo at interessen for å forstå dette bedre og jobbe godt med det veldig sånn høy i norske redaksjoner. Og så sier nok våre deltakere, I hvert fall det vi finner, at det nok fortsatt noen liksom presseetiske idealer som ikke alltid etterleves fullt ut, sånn som de opplever det I alle fall. Det vi har vært litt opptatt av, og som jeg fortsatt tenker en ganske sånn viktig mangel I presseetikken, det dette med at ingen kan stilles til ansvar for omfanget. Det nødt, ikke sant? For at, som også denne Tore Tønne-rapporten påpeker, du kan ikke holde deg med en overredaktør, en hver må vurdere for seg, men som de skriver, det ikke forbudt å ta et sideblikk.
Nei.
Og jeg tenker at det måtte være mulig å formulere det litt grann strammere, altså at man faktisk må ta et sideblikk, og særlig en situasjon hvor intensiteten I mediet julet da, så stor som den I dag.
Og jeg oppfatter nettopp fordi det en nøtt som ikke kan løses ved en overredaktør, så har jo flere redaksjoner og redaktører diskutert dette, det vet jeg, en levende diskusjon, det til og med noen redaktører, jeg husker vel nyhetsredaktør I Aftenposten Tone Tveje Strøm Gunnarsen som har sagt til vår podcast for en stund siden at de I en sak, og jeg vet ikke om det var Laila Bertheussen-saken, så de faktisk på omfanget av å trykke denne dagen, hvor legger vi oss nå? Altså ikke bare at vi har bør publisere denne saken, men de ser på helheten og gjør noe med presentasjonen, hvor det blir liggende på topp og så videre. Og det første gangen jeg har hørt at de faktisk gjør redaksjonelle vurderinger med utgangspunkt I et sånt totalt medietrykk. Bilde da, og så kan man, så har ikke jeg fulgt opp det, jeg vet ikke om de faktisk gjør det, men det I hvert fall diskusjonen rundt dette levende, fordi den ikke løst rent presseetisk da.
Og dette kjempebra, et godt eksempel på liksom den bevisstheten som tross alt finnes, og så det viktig å huske at, ikke sant, en ting å snakke om de store, også ganske ressurssterke avisredaksjonene og nyhetsredaksjonene, men det å være utsatt for kraftig skyts I lokalpressen for eksempel, det finner vi at ikke liksom noe lettere på noen måte, kanskje til og med for noen verre, for at du har færre muligheter for å gjemme deg bort, du liksom, hva skal man si, verdensberømt I din egen bygd.
Nettopp.
Og der det jo helt andre ressurser ofte tilgjengelig, ikke sant, for ivaretett, så jeg kunne nok ønske meg at man ikke ga opp forsøket på liksom å se på noen formuleringer også I hver varsomplakaten som kunne romme noe av dette da, uten å ansette en overredaktør.
Nettopp. Før vi ser mot slutten nå på hva sosiale medier kan forsterke i dette bildet her, så dette her med selvmordsbiten, det også sånn at det en flipside der, nettopp med et sånt referansepunkt til for eksempel Tore Tønnesaken eller andre saker som har vært så vet jeg at journalister, og kanskje gjelder dette spesielt innenfor næringslivsjournalistikken, så får de direkte måte, advarsler, gjerne direkte fra kildene selv, at hvis dere fortsetter nå og graver I dette her, og, så vet jeg ikke hva jeg gjør, eller jeg tar mitt eget liv, dette, familien går I oppløsning, selskapet mitt går til helvete, økonomisk ruin, altså det så mange ting som faller I grus, og da må dere bare... Så det blir jo brukt også som en slags trussel, og åpenbart for å stagge og stanse journalistikk, og det har jo det en annen side ved dette som ganske problematisk sett fra et samfunnsperspektiv, da, at hvis det blir brukt for å nærmest legge vekk journalistikk. Da.
Ja, det peker du jo på hele dilemmaet, tenker jeg, altså hele som misforholdet mellom samfunnsoppdraget som både viktig og ikke minst vanskelig, altså, det å liksom ikke vike unna, men å faktisk undersøke det vanskelige, og hensynet til enkeltpersonene som omtales da, slik at det viktig, som jeg sa I sted, at vi har ingen hverken mulighet og ambisjon om å liksom vurdere korrektheten eller riktigheten av de sakene vi så på, hvorvidt pressen hadde gjort galt eller rett. Det utelukkende et tilbud om systematisert kunnskap om hvordan dette virker, som forhåpentligvis da, liksom kan opplyse den presseetiske diskusjonen, slik at man kan ta mer informert valg om disse tingene.
Og så vet jeg at dere har også vært og spilt inn deres kunnskap også når det gjelder endringene, for eksempel dette punktet var varsomplakaten som handler om nettopp omtale av selvmord, som en annen viktig presseetisk diskusjon. Da. Skal ikke gå inn på den, men da vi satt I Dagsnytt 18, begge to, så det som fyrer opp redaktørforeningen, merker vi, handler jo litt om dette, ikke sant? At hvis du insinuerer at pressen har et ansvar, et delansvar, skyld, I at noen velger å ta sitt eget liv, så reagerer pressen og redaktørforeningen helt sånn, kanskje litt I overkant, men veldig, veldig tydelig med store ord og så videre. Og det jo interessant, fordi at jeg oppfatter vel kanskje ikke at Märtha Louise la skylda på pressen for dette, men hun snakket jo litt om det vi har snakket om nå, at det en åpenbart merbelastning. Hvordan... Vi satt jo der begge to, og vi diskuterte dette litt, men hvordan oppfattet du denne reaksjonen fra pressen mot det hun egentlig forsøkte å formidle da, fra sitt ståsted?
Nei, jeg tror jeg skal være forsiktig med å liksom vurdere hverken hva Märtha egentlig mente, eller hvordan redaktørforeningen hørte det. Men en ting jeg kan si som liksom et spørsmål jeg ikke helt sjelden har fått da, fra journalister og redaktører, det sånn, ja, mener du at vi ikke skulle dekket dette?
Ja.
Det jo litt sånn inn I dette dilemmaet du beskriver, ikke sant? Og da har jo mitt svar gjerne vært at nei, men det vel mer et spørsmål om hvordan dekke det, ikke sant? Hvor stort omfang av en dekning nødvendig for å innfri samfunnsoppdraget? Hvor tett på må vi gå? Hvor, altså, her tenker jeg jo at det noen et refleksjonsrom I alle fall, som det går an å utnytte for å... for å forsøke å legge til rette for at man greier å balansere dette på best mulig måte. Da.
Kim, dere har også skrevet en bok, dere har forsket på dette, dere har skrevet vitenskapelige artikler, dere skal fortsette å se på dette. Nå jo åpenbart dette med sosiale medier, hvordan dette med på å forsterke. Altså, dette jo ikke redaktørstyrte plattformer. Hva det dere nysgjerrige på nå fremover?
Ja, nei, det jeg kan si at vi har hatt et forskningssamarbeid med Norsk Presseforbund, hvor vi har sendt ut spørreskjemaer til klagere til PFU, som nettopp for å få kontakt med den gruppen som vi har vært interessert å se på, nemlig de som har opplevd seg utsatt for utilbørlig personfokusert kritikk, da. Så vi har plukket ut liksom de klagene som møter de kriteriene, og så har vi sendt et spørreskjema om hvordan de samtidig opplevde og brukte sosiale medier. Og dette et materiale som vi ikke har liksom publisert enda, slik at jeg må være varsom med å si noe om hva vi har sett av resultater, men hypotesene kan jeg jo si at... At vi tror at sosiale medier bidrar til å styrke intensiteten I omfanget. Altså at det en kilde til økt belastning, både ved at du får mer kritikk, mer intensiv kritikk, og også kanskje mer direkte hets I noen sammenhenger. Men så tror vi samtidig at det kan ha noen modererende effekter på belastningen ved at man, særlig de som aktive på sosiale medier og har et publikum å henvende seg til på sosiale medier, selv kan ha regi på fortellingen om seg selv i større grad. Altså at man kan legge ut saker og så videre, og at det en kilde til støtte. Som vi jo ser at det en veldig sånn viktig faktor for de som står i en storm. Altså jeg pleier å si at hvis det en ting som er viktig, så det liksom å etablere noen folk rundt deg som kan være dine støttespillere gjennom en krise, for det kan være helt avgjørende for å komme seg gjennom det.
Det lett å få tanker rundt andre aktuelle saker når du snakker om dette. Altså, vi hadde jo denne Atle Antonsen-saken, Sumaya Jirdali. Sumaya jo en samfunnsdebattant som har søkt offentlighetens lys, i den forstand at du ønsker å være en del av norsk offentlighet og debattere. Men som jeg vel oppfatter, har opplevd altså så mye. En ting i medier, men kanskje også disse alternative mediene, da, som Resett og sånne ting. Men den kombinasjonen og kraften som ligger i, kall det hetsen, på sosiale medier. For det jo sånn at dette jo en samfunnsdebattant som langt på vei får veldig mye støtte i redaksjonelle medier og redaktørstyrte medier. De tar henne fram som samfunnsdebattant og så videre. Mens trøkket hun opplever og har uttalt seg om jo nettopp dette fra sosiale medier, at det blir nærmest utholdelig, og det kombinert med trusler og så videre. Da. Så forsvinner hun helt fra nærmest fra, men hun brukte jo også sosiale medier nettopp for å fortelle, sette et narrativ om hva som skjedde i den saken.
Ja.
Og dette, jeg vet ikke om dette faller inn under det dere skal se på, men det jo åpenbart at det en vekselsvirkning her mellom hva som tradisjonelle medier skriver om, kommentarene og ikke minst ditt forsøk på å skape et narrativ da i din plattform.
Så dynamikken mellom tradisjonelle og sosiale medier jo veldig interessant, og noen ganger så kan de jo liksom på å si sprike, litt sånn som du sier, altså at man mottar en type omtale i tradisjonelle medier, og så får man en annen type kritikk eller hets når dette kommer ut. Andre ganger så bygger de jo mer på hverandre, ikke sant? At saker som blir virale i sosiale medier blir til større oppslag eller mediesaker, og dermed så blir det en større sak, og omvendt da. Slik at det er helt klart veldig interessant å se på de sammenhengene der.
Helt til slutt, Kim, dere har altså forsket på hvordan de som har stått i stormen opplever dette, og du har undersøket at dere mener ikke noe hardt om hvordan sakene burde vært løst, eller hva pressen bør gjøre, men det tilbyr på en måte et kunnskapsgrunnlag, da. Hva er ditt viktigste, jeg må si, motivasjon og håp til at det dere holder på med skal føre til?
Nei, altså jeg håper at det bidrar, altså kan stimulere til å holde liksom presseetiske diskusjoner levende, også enda mer kunnskapsbaserte, og at det vekker liksom videre interesse for det vi nå har snakket om, da, nemlig å ta kontakt med de som står der, gjøre gode vurderinger. Og så det dette med omfanget, som jeg tenker at står helt klart som en sånn mulig faktor som kan være hele forskjellen på om dette liksom håndterbart eller ei, men som ingen riktig kan holdes ansvarlig for, som jeg liksom håper at man kan klare å finne en eller annen litt tydeligere løsning på.
Vi skal love å holde både den presseetiske debatten levende, og ikke minst dette med det totale medietrykket som vi ikke har løst ennå, i hvert fall når du sier at det kan faktisk være hele forskjellen, og det ganske litt nedstemmende å tenke på at det som kan utgjøre hele forskjellen, det har vi egentlig ikke noen løsning på. Så det skal vi gjøre i Tut & Mediekjør. Tusen takk for at du kom, og lykke til med forskningen din.
Takk skal du ha, og takk for at jeg fikk komme.
Og nå skal vi skal bytte deg med produsenten vår, Christian, for nå har det hopet seg opp litt lytterspørsmål, så det altså noe vi driver med i denne podcasten, forsøker å besvare lytternes spørsmål. Så da, Christian!
Ja?
Da vi klare for, eller jeg klar for spørsmål.
Ja, jeg er også klar for spørsmål fra lytterne våre.
Det må vi huske, vet du.
Ja. Så først og fremst takk til du som sender inn.
Ja, det, takk til
det
lytterne
skaper liv.
Våre.
Det er vi glad for. Ja,
få høre.
Første spørsmål kommer fra Ove fra Hønefoss. Han skriver.
Han kjenner jeg.
Gjør du det?
Nei, hvis han kommer fra Hønefoss og heter Ove, så det i hvert fall sjanse for at jeg har vært borte han, siden jeg fra distriktet.
Ja, herlighet. Ja, men kan ikke dere møtes da? Vi trenger ikke å ta det spørsmålet nå.
Jo, få høre hva Ove har spurt om. Ja.
Hei, Tut & Mediekjør, min favorittpodcast. Det gøy.
Takk, Ove.
Ja. Etter å ha hørt på dere har jeg skjønt mer hva mine rettigheter når en journalist ringer meg. Altså hvis at når en journalist ringer meg. Det har ikke skjedd enda, men greit å være klar.
Ja.
Og det veldig bra utgangspunkt.
Vet aldri.
Ja. Huskelista hittil få klarhet i om intervjuet har startet eller ikke.
Viktig.
Viktig. Og kreve sitatsjekk når saken ferdig skrevet.
Kan være greit.
Ja. Men så lurer jeg på bildebruk til saken om meg. Her virker det ofte som journalistene velger litt tilfeldig, eller velger med vilje.
Mm.
Altså, han skriver videre her, for eksempel bildet av en smilende og hoppende glad person når saken at personen nettopp har gått konkurs.
Ja, for å få den herlige kontrasten.
Ja, ikke sant? Det jo sånt som kan kanskje være litt gøy på desken, der hvor man setter de endelige bildene opp mot teksten og sånn.
Ja.
Så spørsmålet da fra Ove, hva mine rettigheter når bildet av meg skal brukes?
Ja, ja Ove, det ikke så mange rettigheter sånn sett, fordi altså, hvilke bilder som avisene velger å bruke, eller mener de bruker, det jo en del av utformingen av artiklen og presentasjonen, ikke sant? Og det har ikke kilden noe, eller ja, vi andre heller har ikke noe med å gjøre, det et selvstendig ansvar som mediene har. Det gjelder jo både hvilken overskrift som velges, og hvordan man formulerer seg, og vinkler, og så videre. Dette jo en del av medienes solklare rett til å gjøre det. Men de må jo men det går an å gjøre avtaler når det gjelder bilder.
Okay.
Eller i og for seg avtaler om alt. Det jo avtalefrihet og avtaler innenfor pressetikken som går lengre enn pressetikken av varselplakaten, må jo holdes. Så du kan jo si at hvis du for eksempel litt avhengig av om det første gang eller andre gang, eller du kjent da, så kan du avgjøre at disse bildene vi nå tar til denne feature-reportasjen for eksempel, skal ikke kunne brukes andre steder senere. Altså du kan gjøre konkrete avtaler, og da legges det inn i bildedatabasen til mediene, og da det sånn, opps, dette tatt i denne sammenhengen, skal bare brukes der og der, ikke sant?
Ja.
Så du kan gjøre avtaler om det.
Men alle bilder som ligger ute på nettet, de kan alle journalister bruke?
Ikke uten videre, for det har med opphavsrett å gjøre. Hvem som eier retten til det bildet? Fotografen av det som eier det? Eller det.
Men hvis jeg legger ut et bilde på Facebook min, kan da en journalist bruke det bildet i en sak om meg, uten å spørre meg om lov?
Nei, i utgangspunktet, så dette jo juridisk også, det ikke bare pressetisk, ikke sant? Det handler om opphavsretten som nedfelt i lovverket her, men det handler om private bilder på Facebook, kan ikke bare dras over og brukes i en sak, men det kan jo hende at hvis du en offentlig person som poster noe på din Facebook, så kan det gjengis en sånn typ faksimile, se hva de gjorde her offentlig. Men å ta ut et privat bilde og late som det et bilde nærmest tatt av avisen, og så presentere det ved en konkurs, det vil ikke være riktig, for her kommer det jo også noen, det står noe om dette i varselplakaten,
okay.
Ikke sant? Det står blant annet det generelle punktet om at du skal legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Altså saklighet i presentasjon, det betyr at du kan ikke ha et helt spinnvitt bilde om en sak som handler om noe helt annet, for det er ikke da, det er ikke saklig, ikke sant? Står det ikke i forhold til hverandre. Men det et punkt som veldig sentralt i varselplakaten som sier noe om egentlig...
Bare et punkt?
Nei, det flere, men okay. Akkurat dette viktig. Det punkt 4.10, og der står det «Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige».
Ja. Ja.
Så det sier jo faktisk noe helt konkret.
Men, ja, ikke sant, jeg skjønner. Men videreføring av dette spørsmålet da, jo sånn, hvis det en fotograf til stede, og det et intervju som blir gjort, og denne fotografen tar massevis av bilder.
Riktig.
Kan du da spørre om, men jeg vil vite hvilket av de bildene, av de 1000 du brukte, liksom?
Absolutt, det kan du absolutt spørre om. Det det samme som å si at du gjerne vil ha sitatsjekk.
Ja,
altså, det å få sitatsjekk jo ikke nedfelt i varselplakaten, det har du ikke rett til. Men du kan spørre om det, og hvis de sier at det greit, da må du få det. På samme måte som, kan jeg få se på et utvalg av bilder?
Ja.
Og hvis de sier, nei, det har vi ikke tid til, eller nei, det får du ikke, eller nei, så får du ikke det. Men hvis de sier ja, og så det står mellom disse, har du lyst til, vi velger et av disse tre, så kan du ha noen meninger om det. Så alt handler om hva det du inngår av avtaler med pressen, men i utgangspunktet ingen rett til å velge blant de 100 bildene de tar da.
Nei.
Men det står også i varselplakaten at det gjelder de samme aktsomhetskrav når det gjelder, altså som for skriftlig og muntlig fremstilling når det gjelder bilder da. Så det betyr at ja, de er forpliktet til å vise aktsomhet I bildetbruken på samme måte som I det skriftlige. Mm. Og da skal det jo, for eksempel I Værvarselplakaten, så står det at, det ikke, at overskrifter og henvisninger og ingresser ikke skal gå lenger enn det dekning for I stoffet, og da åpenbart kan ikke bildene heller gjøre det. Så, så bilder omfattet av det samme, men kanskje det viktigste punktet altså det at vær varsom med bruk av bilder I annen sammenheng enn den opprinnelige. Og når du ser konkurser av hoppende, la oss si du har startet en selskap da, I en lokal bedrift og kjempehappy, og du hopper rundt og spretter og superhappy, og så går du konkurs to år etter, hvis de bruker de samme bildene, så står det her, vær varsom med bruk av bilder I en annen sammenheng. For det jo to, det en annen sammenheng når du starter bedrift og går konkurs.
Det jo det.
Men så vil jeg, tror jeg, redaktøren argumentere om at ja, men det jo en sammenheng, det jo handler om denne bedriften.
Det jo den store linjen.
Ja. Så det var svaret på det, tror jeg, så langt vi kommer.
Du, bare når vi inne på det, altså, vær varsomplakaten, den, du snakker jo veldig mye om den nå,
ja, jeg gjør det.
For eksempel, så det gjør du jo alltid I denne serien.
Ja.
Men da høres det jo veldig ut som vær varsomplakaten laget av blitt bestemt I kongen I statsråd.
Ja, riktig.
Men hvem det som står egentlig bak den, og hvorfor den så utrolig sånn bibel?
Ja, det fordi den laget av pressen selv. Pressens organer fant ut midten på 30-tallet at vi kan ikke fortsette med den cowboy-virksomheten I kriminaljournalistikken som vi holder på med nå. Og det har jo sitt utgangspunkt I at kriminaljournalistikken var ekstremt utleverende og brutal. Der kunne man oppleve at man identifiserte en øksemorder og forklarte både hvem han hadde drept, hvordan han hadde drept henne, og ikke minst motivet, at man hadde kling gæren. Alt på en gang I løpet av noen timer. Så da nedsetter man noen som skulle se på liksom noen regler må vi ha, og det var opphavet til Værvarselplakaten fra 1935, og så har den blitt revidert mange ganger, men det går jo inn I nettopp at det en selvdømmeordning, altså pressens faglige utvalg som forvalter da denne Værvarselplakaten og skal se på medienes gjøren og laden, det er eget, på eget initiativ, også pressens initiativ, og så sitter det jo i pressens faglige utvalg, så sitter jo da også folk fra allmennheten. Ja. Og der jo vår Eva Sandum, så han sitter der I 15 år og vurdert dette her opp mot Vær varsom-plakaten, som ikke vedtatt av kongen I statsråd, men som vedtatt av pressens egne organisasjoner.
Ja, det alltid greit å ha et eget reglement som man har vedtatt selv. Ja, det kjempesmart.
Det det beste.
Det det aller beste, helt til. Ok, da det klart for spørsmål 2.
Yes.
Ja, hei, tut. Influencer Sofie Elise Isaksen I hardt vær. Det ikke et spørsmål, så det kommer mer.
Ja.
Etter et bilde lagt ut I en kort periode med bildet av en liten pose med hvitt innhold. Ingen vet hva Hvordan kan media lage så mange saker på så lite kjøtt på beinet?
Ja.
Altså, kan det kalles journalistikk? Det sånn at en journalist lager saker uansett om det nok innhold til å skrive om noe eller ikke?
Takk til lytter som heter, hvem var det?
Ja, dette
Christian.
Live.
Nei, dette var Live, ja.
Ja, skal vi se, vi må jo ha hvor Live fra. Skal vi se, hun fra Hvittingfoss.
Fra Hvittingfoss. Mm. Ja, dette var jo en serie, det var jo lyttespørsmål, men svært ledende spørsmål.
Ja, det og Live, ganske tenk på det neste gang.
Ja. Nei, og ganske subjektivt, ikke sant? Fordi premiss I spørsmålet at dette ikke en sak, og så kan de lage en sak som ikke en sak, spør egentlig. Men men det interessant allikevel, ikke sant? Kan de det? Svaret ja. Altså, mediene gjør akkurat hva de vil, innenfor de etiske regelverket vi har snakket om, og innenfor også juridiske regelverket. Men, og de vil jo si at, altså kapittel 1 I Værvarselplakaten handler nettopp om pressens samfunnsrolle. Og der står det at de skal ivareta viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk, ikke sant? Og så har man et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Så de skal liksom ikke bare lage nyheter, men de skal stimulere til en åpen debatt hvor alle kan delta og syn kommer til uttrykk. Og denne Sofie Elise-saken jo ikke medieskapt I utgangspunktet. Hun publiserer jo dette på egen Instagram-konto, og veldig mange reagerer.
Ja.
Og så skriver pressen om det.
Ja.
Altså, NRK har fått langt over 1000 klager på dette, så det jo ikke noe som oppstår fordi mediene liksom velger å skrive om det, men det dette henger jo sammen.
Mm.
Og så vil jeg si at det jo høyst ulike oppfatninger ikke sant, om hvor mye kjøtt på beinet dette her. Faktum jo at Sofie Elise engasjert av NRK, for å lage en podcast, og NRK finansiert av meg og deg, og noen flere. Og de har jo da også et regelverk som hun må forholde seg til, og det annerledes hvis hun bare var Sofie Elise influencer. Så hun har jo da sagt ja til å være i NRK, og da må hun følge noen regler. Og så har NRK vurdert dette da, og fått en forklaring, ikke sant, at det var feil, det var en tabbe og så videre, og de har valgt å ikke ta henne av, med en begrunnelse at vi kan ikke fyre folk på grunn av at de gjør en feil, for eksempel. Men det som gjør at mediene mener at dette er en sak, tror jeg handler om at, husk på at Sofie Elise lanserte sin egen podcast i NRK gjennom et annet NRK-program i beste fredagsunderholdningsstil på Lindmo, sto frem med sine utfordringer og problemer knyttet til rus, pillemisbruk, vært på rehab, og så handler dette bildet som åpenbart i hvert fall skal antyde at det er kokain i den, den posen, og så har hun en podcast for unge lyttere på NRK, så det er klart at det er jo en, det er jo miksen her som gjør at folk i hvert fall stiller spørsmålet da. Så, men tilbake til hovedspørsmålet, er det sånn at journalist kan lage saker uansett hvor lite innhold man mener at det er. Altså det er jo journalisten, sammen med redaktøren, som avgjør hva de skal lage saker av. Det skal være av interesse, det må jo det være det, ikke sant? Og så er det noen andre kriterier da. Men ikke sant, den som er utsatt for journalistikken, og hvis mener at dette her er uten innhold, det er helt, og det skal ikke skrives om, bør ikke skrives om, så må jo de klage inn til PFU og si at dette her er... ja, dette er brudd på et eller annet regelverk i Værvarsom-plakaten. Men hvis det ikke er etisk problematisk, hvis det bare lytterne tenker at dette er unødvendig, eller dette er for lite, dette er for tynt. Det finnes ikke noe punkt i Værvarsom-plakaten som sier dette er for tynt.
Nei, ikke sant. Men du, er det sånn, fordi kan det kalles journalistikk? Er det en sånn en mal på hva som er journalistikk og ikke? Finnes det?
Det som skrives om i redaktørstyrte medier er journalistikk.
Ja, ok.
Ikke sant?
Så det er været?
Ja, hvis altså, det er en del av journalistikken. Ja, det er i hvert fall en del av det redaktørstyrte mediers tilbud til offentligheten. Ja, okay. Og det er jo, du kan si at alt, du kan jo diskutere om alle underholdningsprogram er journalistikk. Nei, det er, men det er likevel redaktørstyrt, ikke sant? Det er en del av et tilbud. Men når man snakker om journalistikk, så tenker man jo ofte på nyhetsjournalistikk.
Ja, ikke sant. Det er gravende.
Ja, ikke bare gravende, men hendelsesjournalistikk og så alt som handler om det som foregår av nyheter i samfunnet. Dette er en del av det. Så vil jeg bare si til hun fra Hvitingfoss da,
livet, da.
At jeg skjønner at du lurer på om dette er nok til å skrive om, men hvis du ser dette på et litt større perspektiv, og hennes innflytelse som både forretningskvinne og influencer og så videre, så ja, det er nok verdt en omtale.
Takk skal du ha, livet, for ditt spørsmål.
Takk, takk.
Ja, jeg synes du svarte greit, Svein Tore.
Greit, ja.
For du må jo ha noe å jobbe med til neste fredag.
Kan også svares bedre, er jeg helt sikker på.
Ja, men, jeg skal sjekke litt ut om det, om andre har svart bedre. Men tusen hjertelig takk, Liva, og takk til deg også, Ove, for å ha sendt inn. Og da må jo jeg få lov til å si, som produsent, at innsendte spørsmål er jo gull verdt.
Ja, det er gull verdt.
Ja. Så da blir vi kjempeglade. Så fortsett å sende inn til tut@lydeproduksjoner.no. Så har vi også en veldig oppgående Facebook-side.
Ja.
Der er det også mulig å legge inn spørsmål.
Du mener at siden i seg selv er oppgående?
Ja, er altså ikke vi som står bak. Nei, absolutt ikke. Så det er også mulig.
Veldig bra. Tut og Mediekjør er tilbake igjen neste fredag. Da fortsetter vi nok med litt denne tematiske varianten som vi hadde i dag, hvor vi går litt dypere inn i et tema. Ja. Og så vil Eva komme tilbake når hun har muligheten til å komme tilbake.
Nydelig.
Takk, Kristian.
Takk, Svein Tore.
Ha det.
Ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.